në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndërruar e mirë më njësë, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtjave qojmë. Sekretarja e shtetit Kondoliza Rais u bën thirrje vendeve arabe të mbështesin qeverinë e Irakut. Kleriku radikal Al-Sadr paralajmëron qeverinë irakiane të ndërpres sulmet kundër milicive shiite. Pesë palestinezë humbën jetën në sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës. Papa Benedikti 16 flet publikisht për përbindshin e nazizmit. Të ftuart e emisionit janë Sabina Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave dhe ministri mbrojtjes i Maqedonisë Lazar Elenovski. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Shannon, Irland. Sekretarja e shtetit Kondoliza Rice sërish u bëri thirrje vendeve arabe sunite të zgjirojnë lidhjet diplomatike dhe mbështetjen ekonomike për qeverinë irakiane e cila gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Ajo tha se shtetet arabe nuk kanë asnjë arsye të mos e ofrojnë mbështetjen e tyre sepse gjendja në Irak është përmirësuar dhe qeveria irakiane ka treguar gatishmëri për të shtypur milicitë shiite. Rice gjithashtu e shfaqi shpresën se në konferencën për Irakun që mbahet në 22 prill në Kuwait do të shënohet progres në lehtësimin e borxhit irakian. Rajsi bëri këto komente në Irland para nisjes së saj për në Bahrein dhe Kuwait. Bagdad, kleriku radikal shiit Muqtada al-Sadr paralajmëroi qeverinë e Irakut që forcat irakiane dhe amerikane të pushojnë së shtypur i tharët e tij ose do të rrezikojnë luftë kundër lëvizjes së tij. Në një deklaratë në internet, Sadr tha se i bën paralajmërimin e fundit qeverisë irakiane që të zgjedh rrugën e paqes ose të përballet me një kryengritje të tretë nga i tharët e tij. Deklarata u bën në kohën e proleshjeve të vazhdueshme mes trupave amerikane dhe irakiane dhe milicive shiite në Sadr City të Bagdadit dhe në qytetin jugor Basra. Qyteti Gazës, pesë palestinezë për të cilët thuhet se i përkasin krau të armatosur të Hamasit janë vrarë në dy sulme ajrore izraelite në rripin e Gazës. Sulmet u ndërmorën disa orë pasi të shtunën tre militantë të Hamasit u vranë dhe 13 ushtarë izraelit u plagosën kur militantët sulmuan një post blok kufitar në vend kalimin Gaza. New York, Papa Benedikti 16 ka folur publikisht për rritjen e asaj që e quajti përbindësh të nazizmit. Duke u drejtuar të rinjve gjatë vizitës së tij në New York, kreu i Kishës Katolike tha se vitet e tij të rinis ishin të shoqëruara me regjimin ogurzit të Adolf Hitlerit. Benedikti ka qenë detyruar të bashkohet rinis hitleriane ashtu si shumë gjerman të tjerë dhe për një kohë të shkurtër ka qenë pjesëtar i forcave të armatosura gjermane gjatë luftës së dytë botërore. Papa gjithashtu bëri thirrje të rinjve të shmangin drogat dhe dëshirat materiale, si dhe të synojnë të vërtetën rreth jetës. Kito, të paktën 15 njerëz e humbën jetën dhe 35 të tjerë u plagosën nga zjarri që shpërtheu në një klub nate në kryeqytetin e Ekuadorit, Kito. Besohet se zjarri u shkaktua nga fyshek zjarre të cilat u shkrepën gjatë një pike muzikore. Në kohën e incidentit në sallë ndodheshin rreth 300 veta. Madrid, të paktën 9 turistë finlandezë humbën jetën dhe 20 të tjerë u plagosën kur autobusi me të cilin udhtonin u përplas mbrëmë me një automjet tjetër në rajonin jugor spanjol Costa del Sol. Autobusi po i çonte turistët në një aeroport në Malaga për nga duhej të fluturonin për në Finland. Raportet thonë se dy vozicit automjeteve po hetohen për vozitje në gjendje të ndehur. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë Albana Isufi. Mirëmëngjes Albana.
Mirëmëngjes i Vullnet.
Albana, nesër Këshilli i Sigurimit do diskutoj për Kosovën, a ka diçka rreth këtij takimi?
Shansi i Kombeve të Bashkuara është titulli me të cilin Kosova sot komenton se Kombet e Bashkuara kanë shansin që në mbledhjen e cila mbahet nesër të marrin vendimin përfundimtar për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Pajtimi eventual i Këshillit të Sigurimit me këtë propozim sipas gazetës do të ishte mundësia e parë që ky organ të marrë një vendim për Kosovën pas shumë përpjekjesh të dështuara për shkak të ndarjes së madhe mes shteteve perëndimore që përkrajnë pavarësinë e Kosovës dhe e Rusisë që është aleate tradicionale e Serbisë. Tutje e gazeta shkruan se megjithatë një pajtim brenda Këshillit për zgjedhjet lokale nuk është i pamundur për shkak të shkeljes së madhe që do t'i bënin këto zgjedhje vetë rezolutës 1244. Po ashtu, gazeta shkruan se edhe vetë Rusia ka pasur një disponim negativ lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Ndryshe, gazeta raporton se në takimin e nesërm për herë të parë pas pavarësimit, antarët e Këshillit të Sigurimit do të dëgjojnë raportin e sekretarit Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë, përderisa në takim do të marrë pjesë edhe vetë kryeministri Hashim Thaçi.
Po, si komentohet gjendja në kufirin me Maqedoninë?
Po, debëldet dhe problemi me përcaktimin e vijës kufitare është në fokus të përditshmeve të sotme. Gazeta Express raporton për praninë e personave të armatosur në fshatin Tanush të Maqedonisë, por edhe në atë Mjak, fshat ky që gjendet në territorin e Kosovës. Gazeta citon të ashtu quajturin komandant Hoxha, të ketë thënë se kanë rrokur armët në mënyrë që të ruajnë pronat e tyre. Në të njëjtën temë, koaditore shkruan se banorët e fshatit Debëldej janë shumë të pakënaqur me qeverinë e Kosovës, e cila kanë nënshkruar protokolin për demarkacionin dhe kufirit Kosovë-Maqedoni. Protokol ky që është mbështetur kryekëput në planin e Atisarit. Tutje koaditore shkruan se Zymrej Ilazi, përfaqësues i fshatit Debëldej, u kishte bërë me dije zyrtarëve të komisionit teknik për demarkacionin që të mos e nënshkruajnë protokolin, me që ai ishte i papranueshëm për banorët e fshatit. Gazeta citon Ilazin të ketë thënë se zyrtarët e komisionit tashmë janë në dieni të faktit se fshatarët e Debëldes janë të gatshëm që të rrëmbejnë armët për të dalë në mbrojtje pronave të tyre që i kanë trashëguar nga të parët e tyre. Vullnet.
Dhe në fund Albana, çfarë do veçojë për këtë pasqyrë shtypi?
Po, për fund kemi zgjedhur një temë nga ekonomia. E përditshmja Bota sot shkruan se krimi financiar në Kosovë arrin në vlerën rreth 1 miliard euro. Këto dëme që i shkaktojnë ekonomistë kosovare sipas gazetës janë pasojë kryesisht e ekonomisë jo formale. Gazeta citon një zyrtar të Bashkimit Evropian, Jari Luku, që ka bërë një hulumtim mbi ekonominë jo formale në Kosovë, të ketë thënë se për Kosovën problem kryesor mbetet krimi financiar. Ai ka shtuar se në rast se nuk do të funksionojnë mekanizmat parandalues, atëherë Kosova do të ishte një vend ku shpërlahen parat. Bota sot shkruan se i mbetet qeverisë që të qaset në mënyrë më serioze këtë problemi.
Ishte kjo korrespondentja jonë Albana Isufi me përmbledhjen e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia po i nxit vendet e ndryshme të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, thot Sabina Freize, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave në Bruksel. Ajo gjithashtu thot se kërkesa e Serbisë që të mbajë zgjedhjet në Kosovë është e papranueshme. Me Sabine Freize ka biseduar Iliriana Bajo.
Ms. Fraser, zonja Fraser, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur. Cili është vlerësimi juaj për këtë periudhë të shpejt?
Yes, Kosovo has been independent for 2 months.
Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive. Deri tani nuk kemi parë ndonjë shpërthim dhune në shkallë të gjerë siç kishim parashikuar disa dhe nuk kemi pasur zhvendosje të popullsive. Kemi parë nga ana tjetër deklarata dhe hapa pozitiv të zyrtarëve kosovar ndaj pakicave, veçanërisht asaj serbe. Në planin ndërkombëtar, numri i vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka qenë në rritje dhe Bashkimi Evropian ka vendosur praninë e vet në Kosovë. Në disa drejtime situata ka qenë pozitive. Kemi pasur zhvillime negative në veri të Kosovës. Do kujtoja ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë dhe ngjarjet para tyre në kufirin verior.
Kosova is recognized. Tridanive 40 shtete kanë pranuar shtetin e Kosovës. Gjatë javëve të fundit ka pasur rënje në intensitetin e njohjes së Kosovës. A duhet të shqetësohemi?
I don't think it's something to worry. I can understand.
Nuk mendoj se ka vend për shqetësim. E kuptoj se do marr kohë ky proces, veçanërisht për vendet që nuk kanë lidhje të drejtë për drejta me Kosovën dhe Ballkanin. Problemi mbetet Rusia që po udhëheq politikën e nxitjes së vendeve të ndryshme që të mos e njohin Kosovën. Një politikë e tillë është për të ardhur keq dhe natyrisht nuk ndihmon.
Russia has declared its foreign minister. Ministri i Jashtëm i Rusisë tha se vendi i tij është treguar i suksesshëm në pengimin e procesit të njohjes së Kosovës. A mund të flitet për sukses të Moskës apo kemi të bëjmë me propagandë?
No, I think that there has been some success.
Mendoj se ata kanë qenë të suksesshëm në disa drejtime. Rusia i ka trembur disa vende që të mos ta njohin Kosovën. Rusia veçanërisht po e pengon procesin në mesin e vendeve që kanë probleme të brendshme me lëvizjet për pavarësi apo me pakisa që kërkojnë më shumë të drejta. Rusia po i tremb këto vende. Padyshim kjo është problematike dhe e pandershme nga ana e Rusisë pasi Kosova është rast unik. Në këtë kuptim nuk ka asnjë bazë të krahasohet situata në Kosovë, le të themi, me atë në Spanjë.
Natyrisht një tjetër vend që kundërshton me veprime konkrete pavarësinë e Kosovës është Serbia, e cila së fundi ka vendosur të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë. Qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar këtë vendim, por kundërshtimi ka mbetur në nivel deklaratash, çfarë ka hasur edhe në kritika. Sipas jush, cila është rruga më e mirë që duhet të ndjekë qeveria?
I think that at this stage
Mendoj se në këtë fazë qeveria e Kosovës ka zgjedhur çastin e duhur për atë të kundërshtimit të qartë rreth mbajtjes së këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës pa një marrëveshje paraprake. Është e qartë se zgjedhjet në Kosovë mund të mbahen vetëm me miratimin e qeverisë së Kosovës dhe kombeve të bashkuara. Në këtë fazë dim se vetëm Unmiku është në pozitë për të marrë vendime. Unmiku gjithashtu i ka bërë të qartë Beogradit se nuk është e drejtë mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë më 11 maj. Zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe mund të mbahen në një datë më vonshme bazuar dhe në planin e Atisarit. Është plotësisht e papranueshme që Serbia të mbajë zgjedhjet në Kosovë më 11 maj.
Ishte kjo Sabine Freiser nga grupi ndërkombëtar i krizave.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Përkundër vetës së Greqisë në samitin e Bukureshtit, Maqedonia vazhdon të ecë në rrugën e integrimit në NATO, thot për radion Evropa e Lirë ministri i Mbrojtjes Lazar Elenovski. A i thot se nuk pret ndonjë destabilizim të vendit dhe shton se pjestarët e armatës do të vazhdojnë të marrin pjesë në operacionet e aliancës veriatlantike në Afganistan dhe Irak, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ka plotësuar të gjitha kriteret që kërkoheshin për antarësim në aliancën veriatlantike, andaj me të drejtë qytetarët e Maqedonisë ndjehen të zhgënjur ndaj vetës greke për mos marrjen e ftesës, por tani më 2 javë pas samitit të Bukureshtit, tërsisht të kthjellat vazhdojmë edhe më të vendosur për të ecur në rrugën e integrimit si në NATO, ashtu dhe në Bashkimin Evropian, thekson ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski.
Maqedonia prodhua të gradi svoj të odbrandeni reformi, kao što se konstatuaf me bilo koja transformacija nema kraj.
Maqedonia vazhdon të realizoj reformat në sistemin mbrojtës, ashtu që me hapa të sigurt hynë në fazën përfundimtare të transformimit të armatës së Maqedonisë, konform standardeve të NATO-s, kështu duke mos e ndalur as pak hovin zhgënjimi në samitin e Bukureshtit, ka theksuar ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski, duke shtuar se Maqedonia vazhdon të punojë në vizionin 10-vjeçar që ka përcaktuar me partnerët e Aleancës Veriatlantike, duke marrë pjesë në misionet paqësore në Afganistan dhe Irak. Ministri i mbrojtjes tha se në shkrimi i marrëveshjes bilaterale ushtarako-teknike me të cilën do të garantohet siguria e Maqedonisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të krijoj siguri plotësuese jo vetëm për Maqedoninë, por për të rajonin.
Taka da tua povetje za nas, posebno v Ministerstvu za odbrana, se gleda od aspekt na jedin kontinuitet ili jedna zgolemena soravotka su amerikanskite vooruženi sili.
Kjo marrëveshje, e cila pritet të nënshkruhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shikohet jo vetëm si garancë plotësuese e sigurisë për Maqedoninë, por dhe si vazhdimsi dhe një herë shtytje plotësuese e mbështetjes amerikane në rrugën e integrimit të Maqedonisë në strukturat veriatlantike, vlerëson ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski. Ai ka hedhur poshtë zërat për mundësinë e destabilizimit të vendit pas mosmarrjes së ftesës në NATO dhe periudhës së realizimit të zgjedhjeve. Jo, nuk mund të ketë kurfar destabilizimit të Maqedonisë e asë rajonit. Kjo u dëshmua viteve të fundit, se në këtë troje nuk ka asë një forë që do të shkakton të trazira me përmasa destabilizuese. Duhet kuptuar se incidentet janë një gjë tjetër, por unë mendoj se Maqedonia së shpejti do të mund të zgjidhë kontestin me emrin, me Greqin, dhe me këtë të kap hapin e vendeve të kartës e Adriatikut, duke kontribuar në stabilitetin rajonal, ka theksuar ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Europa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.